الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العلی العظیم وبشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللہ دے نانا اج اسی سورہ بقرہ دا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. قرآن مجید دیاں اکثر و بیشتر صورتاں جوڑا جوڑا نے دو صورتاں مل کے ایک مضمون نو پورا کر دیا. انہاں دے اندر نسبت زوجیت ہے. جس طرح دن اور رات ہے تو دونوں مل کے کس طرح ایک چیز نو مکمل کر دینے، اسی طرح مرد اور عورت ہے جنہاں چ زوجیت ہے. اسی طرح قرآن مجید دیاں بھی اکثر بیشتر صورتاں جیڑیاں نے وہ جوڑا جوڑا نے. پہلا جوڑا جیڑا ہے وہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دا. انہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین قرار دیتا. ایک قیامت دے دن دو بدلیاں دی صورت وچ ظاہر ہون گیاں اور اپنے پڑھن والیاں دے واسطے سفارش کرن گی. انہ دے اندر نسبت زوجیت اے ہے کہ دونوں ہی الف لام میم تو شروع ہو رہی ہیں. سورہ بقرہ دے 40 رکوع نے تے سورہ آل عمران دے 20 رکوع نے. سورہ بقرہ دے وچ بھی دو امتاں دا ذکر ہے. پہلا حصہ جیڑا ہے دا نصف، او دے اندر پہلی امت بنی اسرائیل او دا ذکر ہے اور دوسرا حصہ جیڑا ہے او دے وچ امت مسلمان. اس طرح آل عمران دے وچ بھی پہلا حصہ جیڑا ہے وہ پہلی امت دے اتے مشتمل ہے تے دوسرا حصہ جیڑا ہے او امت مسلمان دے. اور نسبت زوجیت اے ہے کہ سورہ بقرہ دے وچ ذکر ہے بنی اسرائیل تو یہود دا، لیکن سورہ آل عمران دے وچ انہاں دا دوسرا گروہ جڑا نصارہ ہے او دا ذکر ہے. سورہ بقرہ دے وچ ذکر ہے جہاد دا تے ایمان دا تے انفاق دا، اللہ تعالی دی راہ وچ خرچ کرن دا. اور سورہ بنی اسرائیل دے اندر ذکر ہے اللہ تعالی دی اطاعت دا، او گمراہی جیڑی کہ بنی اسرائیل دے وچ نصارہ وچ آئی، اللہ دے رسول دی اطاعت، اللہ دے احکام دی اطاعت. اور اُدھے بعد پھر نفاق دا ذکر ہے اور نظم جماعت. یہ جڑے زوجیت دیاں موٹیاں موٹیاں نشانیاں نے. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاندے نے. یہ وکھرے وکھرے حرف پڑھے جاندے نے. یہ بہت ساریاں صورتاں دے شروع وچ آندے نے، لیکن انہاں دے معنی نہ اللہ تعالیٰ نے دسے نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کوئی بیان کیتے. اس کر کے جن نے بھی کیتا بعد وچ اپنا خیال ہے جڑا ظاہر کیتا، مگر نہ اللہ تعالیٰ تو انہاں دی کوئی تشریح موجود ہے تے نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی کوئی تشریح کیتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جے دے اندر کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، زندگی گزارن دا طریقہ ہے ہر شخص واسطے جہد اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کہندے نے انسان دے اندر اے احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ دی نافرمانی تو بچنا ہے، میں اللہ دی فرما برداری تے رہ کے زندگی گزارنی ہے. تے جہدے شخص دے اندر بھی یہ طلب پیدا ہو جائے، یہ کتاب ہے جہدی اللہ تعالیٰ نے وہ دے واسطے نازل کیتی ہے کہ جو کچھ بھی اس وچ لکھیا ہویا ہے یہ سیدھی راہ ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور انسان دی رہبری دا ذریعہ. الذین یؤمنون بالغیب، یہ انہاں لوکاں دے واسطے ہدایت اور او متقی نے، او تقویٰ جیڑا ہے جنہاں دے اندر آیا ہے وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جیڑے ایمان رکھدے نے غیب تے، یعنی او حقائق جیڑے کہ وحی نے آ کے بیان کیتے نے، جیڑے کہ سانو نظر نہیں آندے، اس وحی دی بنیاد تے مندے نے، اللہ تعالیٰ دے کلام دی بنیاد تے انہاں تے یقین رکھدے نے. اور ساڈے اکثر و بیشتر ایمانیات جیڑے نے او ایمان بالغیب نے، اللہ تعالیٰ نوں مننا، اللہ تعالی دی ذات ماوراء البراء ہے، اوتے کسے دے بھی احاطہ خیال چ نہیں آ سکدی، لیکن اس نو مننا کہ ہاں اس کائنات دا کوئی مالک ہے جس نے انو پیدا کیتا ہے اور وہی دا بادشاہ ہے، اے ایمان باللہ ہے، اور اس چیز نو مننا کہ اللہ تعالی دا علم ہر چیز تے حاوی ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی، اور اس چیز نو مننا کہ اللہ علی کل شئین قدیر ہے، ادا ہی نا ایمان بالقدر ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پیدا کیتی تو دا اندازہ بھی ٹھہرا دیتا ہے، اور اللہ تعالی دے علم کے ہر چیز دے بارے چ کہ وہ کی ہے تو انہیں کی کرنا ہے تو دا انجام کی ہونا ہے. اسی طرح ایمان بالرسالت ہے، کہ ایمان بالرسالت بھی سارا ہی غیب تے ہی ہے، اللہ تعالی دے فرشتے وہ بھی سانو نظر نہیں آندے تو انہاں نو مندے ہاں، پھر اللہ تعالی دیا کتاباں اللہ دا کلام جیڑا ہے اس دے اتے یقین لیاونا کہ واقعی یہ اللہ دا کلام ہے، اور پھر اللہ دے رسولاں نو مننا، اللہ دے رسولاں نو بھی اسی مانتے ہیں تے بھی ایمان بالغیب ہے، کیوں اللہ تعالی دی وہی نازل ہوندی ہوئی کسے نے نہیں دیکھی، فرشتہ نازل ہوندا ہویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے غار حرا وچ، لیکن جن نے بھی منیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت تو منیا، اس کر کے ایمان بالرسالت بھی غیب ہی ہے. اور پھر تیسرا ایمان ہے ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ، آخرت دے بارے، اور وہ آخرت ہے جے دے احوال قرآن نے بیان کیتے نے تے وہی نے آ کے دسیا، اور وہ دیتے یقین لانا بھی حد ایمان دا حصہ ہے. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ نے متقی کہ جنہاں دا فی یقین ہو جاندا ہے اللہ تے رسولاں تے اور آخرت تے، تو انہاں دے اندر طلب پیدا ہو جاندی ہے کہ اسی اللہ تعالی دی فرما برداری کران گے، او دے رسولاں دے راہ تے چلاں گے تے آخرت وچ کامیابی حاصل کران گے، انہاں واسطے ہدایت ہے. و یقیمون الصلاۃ، یہ نے پھر جڑے نماز نو قائم رکھدے نے، کیونکہ نماز ہے جیڑا اللہ تعالی دے نال تعلق دا ذریعہ ہے. انسان پنج ویلے اللہ تعالی دے سامنے کھڑا ہوندا ہے اور اللہ تعالی دے نال اپنے عہد دی تجدید کردا ہے، اپنا تعلق جیڑا ہے اونوں پھر قائم کردا ہے. تو فرمایا اور نماز نو قائم رکھتے نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ایسا انہوں نے دے رکھا ہے اونوں خرچ کردے نے. یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان نو جو کچھ بھی دیتا ہے، اونوں صلاحیتاں دتیاں نے، انہوں مال و دولت دیتا ہے، انہوں وسائل دیتے نے، یہ ساری چیزاں کھپان لئی دیتیاں نے، لان لئی دیتیاں نے، جمع کرن لئی نہیں دیتیاں. اس کر کے عام طور تے یہی چیز ہے جیڑی رزق دے حوالے دے نال بیان ہوندی، اللہ نے جو کچھ بھی دیتا ہے انسان نو او نو خرچ کردے رہندے نے، انہوں اللہ دی راہ وچ صرف کردے نے. تو اس تو مراد انسان دا مولت عمر بھی ہے، اودیاں صلاحیتاں بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں کہ انہاں نو اللہ تعالی دی راہ وچ لاؤندے رہندے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ انہیں جڑے ایمان رکھتے ہیں اس دے اوپر بھی جڑا کہ تیاری طرف نازل کیتا گیا، وما انزل من قبلک، اور وہ مندے نے اس نو بھی جڑا تیاری تو پہلا نازل کیتا گیا، پہلے رسولاں نو اللہ تعالی نے جڑی ہدایت دیتی، وہم وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت دے اوپر وہ پورا یقین رکھتے ہیں، انہوں نے پتا ہے کہ آخرت دا دن آن والا. ان ہے ان تین ایمانیات جنہاں دا بڑے ہی اختصار نال ذکر کر دیتا گیا کہ انہاں دے تو ایمان لیاؤندے نے، اے متقی نے، اولائک علی ہدی من ربہم، اے ہیں پھر جڑے اللہ تعالی دی اس ہدایت دے اوپر عمل پیرا ہوندے نے، اس ہدایت نو اختیار کردے نے، وا اولائک ہم المفلحون، اور اس ہدایت تے عمل کردے ہویا آخرت وچ اے ہیں جڑے کامیابی حاصل کرن گے، اے ہیں جڑے فلاح پان گے، اے ہیں جڑی اپنی مراد پا لین گے. سورہ بقرہ دے دو رکوع جڑے نے، اے پہلا رکوع تے دوسرا رکوع، انہاں دے وچ تنہاں گروہاں دا ذکر ہے. سورہ بقرہ پہلی سورت ہے جیڑی ہجرت تو بعد نازل ہوئی مدینے دے اندر، اور مدینے دے اندر تین گروہ جیڑے نے یہ موجود سن جنہاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے تھے. لیکن یہ صداقت ہے کہ قرآن مجید صرف اسی ویلے لئی نازل نہیں ہویا یا اسی ویلے دے حالات بیان نہیں کردا، بلکہ دے اندر اٹل حقیقتاں نے جیڑیاں بیان کیتیاں گئیاں. اج بھی دنیا دے وچ یہ تینوں گروہ اسی طرح موجود نے، اور تینوں گروہ نے جنہاں دا ذکر کیتا گیا اس ہدایت دے حساب دے نال، کہ کوئی نے جڑے ہدایت یافتہ نے اس ہدایت نو قبول کردے نے اور پھر انہوں اختیار کر کے فلاح پاندے نے. دوسرے گروہ دا ذکر ہے ان الذین کفروا، او لوگ کے جنہاں نے کفر کیتا ہدایت نو نہیں منیا، سواؤن علیہم، انہاں لئی برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، تسی انہاں نو آگاہ کرو یا نہ آگاہ کرو، لا یومنون، او ایمان نہیں لیاون والے. کیوں جنہوں انسان جاہل ہوئے انہوں پتا نہ ہوئے تو انہوں کو چیز دسے تے امکان ہندہ من لے، لیکن جس شخص نو پتا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دا کلام ہے اور پھر بھی اڑیا ہوئے اپنی دنیا دی حیثیت دی وجہ تو یا دنیا دے مفادات دی وجہ تو نہ مان لیا ہوئے تو پھر وہ لوگ ہندے نے جنہ تو کوئی توقع نہیں ہندی ایمان لیا ہندی اور اے ہیں انہاں دا ذکر کیتا گیا کہ 13 سال تائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی انہاں پھر بھی نہیں منیا انہاں دے بارے فرمایا گیا جنہاں نے کفر کیتا ہے نہیں ماندا ہے انہاں تسی انہاں دا کرو یا نہ کرو ایمان لے اون والے نہیں ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالی نے انہاں دے دلاں تے مور کر دیتی ہے والا سمہم تو انہاں دے کناں تے والا ابصارہم گشاوتن اور انہاں دی اکھاں تے پردہ پا دیتا ہے ولہم عذاب عظیم اور انہاں دے واسطے بہت وڈا عذاب ہے یہ ہے دوسرا گروہ جن نے جان بوجھ کے مخالفت کی تھی جان بوجھ کے قرآن مجید نو نہیں منیا اللہ دے کلام نو نہیں تسلیم کیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو نہیں منیا یہ ہے مکے والیاں دا گروہ جڑے اچھی طرح پہچان دے سن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے لیکن پھر بھی انہوں نے کرنی تریا کیوں انہوں دے مفادات تے زد پہندی سی انہوں دی حیثیت جاندی رہندی سی یہ وہ حقیقت ہے جیڑی کہ بیان ہوئی ہے کہ اس امت وچ سب تو وڈا مخالفت کرنے والا جڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ ابو جہل سی لیکن وہ بھی چنگی طرح جاندا سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے چنانچہ تاریخ وچ گواہی موجود ہے کہ انہوں کسی نے پوچھا کہ ابو جہل تینوں یقین نہیں کہ محمد سچے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اللہ دی قسم میں نہ کدی جھوٹ نہیں بولے اس بندے نے پوچھا پھر تو مندا کیوں نہیں تو انہیں صاف صاف دس دیتا اصل معاملہ یہ ہے کہ ساڈا تے بنی ہاشم دا شریکہ چلا آ رہا اسی انہاں دے برابر ہاں ساڈی بھی سرداری ہے جے انہاں دی سرداری ہے تے اسی بھی حاجیاں دی خدمت کردے ہیں انہاں نالوں ودھ کے لیکن اج انہاں دے نبی نو مننا تے او برابر ہی نہیں رہندی شریکہ نہیں رہندا تھلے لگنا پیندا ہے اور اے مینوں منظور نہیں اور اے ہے او چیز کہ جدو انسان انہاں مفادات واسطے نہ مننے تے پھر اللہ تعالیٰ او دے کولو ہدایت دی توفیق سلب کر لیندے نے پھر انہاں دے دلاں دے اتے بھی پردے پے جاندے نے انہاں دے کناں نو بھی اللہ بند کر دیندے نے ہدایت واسطے اور انہاں دی اکھاں دے اگے بھی پردے آ جاندے نے کوئی ہدایت نو نہیں پہچان پاندے فرمایا چوتھا تیسرا گروہ او ہے جدا ذکر جڑا ہے اگلے رکوع چ کیتا جا رہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوکاں وچوں کچھ ہو بھی نے جڑا دعویٰ کردے نے کہ اسی مندے ہاں اللہ نو بھی تے آخرت دے دن نو بھی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ منن والے نہیں یہ ہے کردار جڑا مدینے دے اندر کچھ لوگ علماء یہود دے زیر اثر سن اور وہ آ کے دعویٰ تے کردے سی دیکھو جی اسی بھی اللہ نو مندے ہاں تے اللہ تعالیٰ دے رسولاں نو مندے ہاں تے اللہ تعالیٰ دی کتاباں نو بھی مندے ہاں تے آخرت نو بھی مندے ہاں اور اسی بھی ایماندار ہاں لیکن حقیقت وچ او منن والے نہیں سن ایک کردار ہے انہاں لوکاں دا بھی جڑے اس ویلے انہاں دے زیر اثر ایمان لائے سن دعویٰ کردے سن ایمان دا لیکن اس ایمان نے انہاں دی زندگیاں نہیں بدلیاں اور اج بھی یہ گروہ جڑا ہے وہ موجود ہے کہ لوگ جڑے نے وہ اسلام نو قبول کیتا ہویا ہے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اللہ دے رسول نو رسول بھی مانتے ہیں لیکن نہ اللہ دا حکم مانتے ہیں نہ وہ دے رسول دی اتباع کرتے وہ پیروی کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو فرمایا حقیقت نے مومن نہیں یخادعون اللہ یہ اپنے اس زبان دے اقرار دے نال کوشش کر رہے ہیں اللہ نو دھوکھا دین دی والذین آمنوا اور انہاں نو جڑے مومن نے وما یخدعون الا انفسهم حالانکہ نہیں یہ دھوکھا دے رہے مگر اپنے آپ نو وما یشعرون اور یہ دی انہاں نو سمجھ نہیں اصل وچ انہاں دے سامنے دنیا ہی ہے اس کر کے سمجھ دیا کہ دنیا دی زندگی جیڑی ہے اس طرح اچھی رنگ دی ہے کہ تعلق جیڑا قائم رہندا لوکاں دے نال اللہ کے دیکھو جائے تے آخرت ہے اصل کامیابی جیڑی آخرت دی کامیابی وہ اصل کامیابی ہے اور او دا نقصان کر رہے نے انہاں نو اس چیز دا شعور نہیں اس کر کے اصل نقصان اپنا کر رہے نے دھوکھا اپنے آپ نو دے رہے نے فی قلوبہم مرض فرمایا انہاں دے دل وچ مرض ہے وہ مرض کی ہے انہاں نو یقین نہیں ہے انہاں دے دل وچ شک ہے انہاں نے تردد جو ہے جڑا انہاں دے دل وچ پیدا ہویا ہوا بے یقینی فزادہم اللہ مرضا تے جڑا انسان جان بوجھ کے اس چیز دے اتے اے راہ اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ او دے مرض نو اور ودا دیندے نے ولہم عذاب علیم تے انہاں دے واسطے پھر بڑا دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون اس وجہ تو کہ جھوٹ بول دے دعویٰ یہ کر دے ایمان دا لیکن دل دے اندر یقین نہیں دل دے اندر شک ہے اس کر کے وہ دے مطابق زندگی نہیں گزار دے جو کہندے نہیں وہ کر دے نہیں انہاں دا کردار جڑا ہے اس چیز دا ثبوت نہیں دیندا کہ واقعی اللہ نو منن والے تے اودے رسولاں نو منن والے تے آخرت نو منن والے نے. پیدا کیلا لہم لا تفسدوا فی الارض, اور جدو انہاں نو کہا جاندا ہو زمین تے فساد نہ کرو, زمین تے فساد کیے اللہ دی فرما برداری نہ کیتی جائے, ظلم کیتا جائے, لوکاں دا حق کھادا جائے, اپنی حیثیت جڑی ہے اونوں منوایا جائے, اے ہے جڑا زمین تے فساد ہے. انسان نو اللہ تعالیٰ دی فرما برداری چاہے کہ زندگی گزارنی چاہیے, اے ہے جڑا انسان اختیار نہیں کردا بلکہ خود اپنی مرضی تے چلدا ہے اور لوکاں نو اللہ تعالیٰ دے دین تو روکدا ہے تو گویا فساد برپا کردا ہے زمین تے. تے جدو انہاں نوں کہا جاندا ہے لا تفسدوا فی الارض, آؤ زمین تے فساد نہ کرو, قالوا انما نحن مصلحون, اے کہندے نے اسی تے سوارن والے ہاں, اسی تے اصل وچ چاہندے ہاں رواداری ہووے, ساریاں نا بنا کے رکھی جائے تاکہ دنیا جڑی ہے چنگی چلے, ہڈی زندگی اچھی گزرے. تو اصل مفاد جڑا ہے وہ اپنی ذات دا ہوندا ہے, لیکن ظاہر کردے نے کہ اسی تے لوکاں دی بھلائی دے واسطے کر رہے ہیں. اگر انہم ہم المفسدون, اگاہ ہو جو بے شک کے فسادی نے, اے ہیں جڑے فساد کرن والے نے, ولاک اللہ یشورون, لیکن اس چیز نو سمجھ نہیں رہے, انہاں دی عقل تے پردہ پیا ہویا, انہاں نو دنیا دیاں خواہشاں اور انہاں دے نفس دیاں چاہتاں جڑیاں اے زیادہ جڑیاں نے انہاں نو محبوب ہو گئیاں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جدو انہاں نو کہا جاندا ہے او ایمان لیا اس طرح جس طرح صحیح مومن ایمان لیا ہے نے, جنہاں نے اللہ اور رسول منیا تے پھر اپنی زندگیاں بھی ان دے مطابق گزار رہے ہیں, تسی بھی اسی طرح دے مومن ہو جاؤ, اسی طرح دا ایمان لے آؤ. قالوا نؤمن کما آمن السفہاء, یہ کہندے نے اسی اس طرح مان لئیے جویں ایمان لے آئے نے بے وقوف. یہ مسلماناں نو بے وقوف سمجھدے تھی, انہاں تے کوئی دنیا دا پتہ ہی نہیں, انہاں نو دنیا دے وچ رہن دا جڑا ہے طریقہ نہیں آندا, انہاں نو چاہیدا ہے اے مسلط اختیار کر کے تے دنیا بھی نہ ہتھوں جان دین تے آخرت بھی مل جائے. یہ ہے جڑا انہاں دا اپنا وتیرا سی, وہ کہندے سن تے بے وقوف نے, انہاں تے دنیا ہی تائی دتی ہے اور اے اللہ تعالیٰ دے احکام دے وچ آ کے تے ساریاں مصیبتاں چل رہے نے. الا انہم ہم السفہاء, اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اصل تے اے بے وقوف نے جنہاں نو سمجھ نہیں آ رہی اپنی اس زندگی دی حقیقت دی کہ کیڑی زندگی کامیابی والی زندگی ہے, بلا کلا یعلمون, اور اس حقیقت نو جان دے نہیں, نہ علم نے, اس وجہ تو انہاں نے اے رویہ اختیار کیتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جدو اے مومنا نو ملدے نے تو کہندے نے اسیں بھی تے ایمان لے آئے ہوئے ہاں, اسیں بھی تے منن والے ہاں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, لیکن جدو واپس جاندے نے اپنے سرداراں دی طرف, قالوا انما معكم, تے کہندے نے اسی تہاڈے ہی نال ہاں, انما نحن مستهزئون, اسی تے مسلماناں دے نال مذاق تے ٹھٹھا کر رہے ہاں, کہ انہاں نوں کہندے تہاڈے نال دلوں اسی تہاڈے نال ہی, اور یہی ہے او جڑا شک اور تردد انہاں دے دلاں دے وچ موجود سی. اللہ یستهزئ بهم, تے اللہ بھی انہاں دے نال ٹھٹھا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ انہاں نوں انہاں دے وچ جڑا ہے وہ مہلت دے رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ انہاں نوں مہلت دے رہا ہے کہ تاکہ اپنی سرکشی دے وچ ہور حیران پھر لین, ہور چند دن جڑا ہے گزار لین, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انساناں نوں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہدایت بھی واضح کر دیتی ہے گمراہی بھی, ہن اختیار دیتا ہے جی چاہے ہدایت نوں منو تے جی چاہے نہ منو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتھے جبر نہیں کردا کسے تے, اگر اللہ جبر کرے تے پھر اختیار نہیں رہندا, پھر وہ مرضی نہیں رہندی, اس کر کے اللہ تعالیٰ نے انساناں نوں اختیار دیتا ہے جی چاہے تے منو تے جی چاہے نہ منو. تو فرمایا اے ہیں جڑے اپنی سرکشی دے وچ ہن حیران پھر رہے نے, اور انہاں نے سب کچھ جاندیا ہویا بھی پھر گمراہی اختیار کیتی. اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہ ہیں جنہاں نے خرید ریا گمراہی نو ہدایت دے بدلے, ہدایت انہاں تے پہنچ گئی تھی, انہاں من بھی لیا سی, لیکن منن تو بعد پھر گمراہی والی زندگی گزار رہے نے. فمارا بے حد تجارت ہم, تے انہاں نو نفع نہیں دے گی انہاں دی یہ تجارت, جڑا انہاں سودا کیتا ہے انہاں دا نقصان ہوئے گا. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہی یہ ہدایت پان والے بن گئے, کیوں انہاں جان بوجھ کے اس چیز نو اختیار کیتا ہے, اس کر کے انہاں نو ہن ہدایت دی توفیق بھی نہیں ملے گی. انہاں دوواں گروہاں دی ہن مثال ہے جڑی قرآن مجید دے کے سمجھاندا ہے, ایک وہ ہیں جڑے کافر ہیں نہ منن والے, اور ایک اے ہیں جڑے منافق ہیں کہ جڑے زبان تو اقرار کردے نے لیکن دلاں چ یقین نہیں. فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, انہاں کافراں دی مثال جڑی ہے وہ اس طرح ہے, اللہ جس تو قدا نارا کہ ایک شخص دی مثال ہے جن نے کہ اگ جلائی, فلما ذات ما حوله جدوں دا ارد گرد جیڑا ہے وہ پورا روشن ہو گیا ذہب اللہ بنورہم تے اللہ انہاں دے نور نو لے گیا یعنی انہاں دی جیڑی اللہ تعالیٰ نے دتی ہوئی سی اکھاں او اللہ تعالیٰ نے انہاں دی بنائی جیڑی ہے وہ چھین لئی وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھڈ دتا انہاں نو اندھیریاں وچ کہ انہاں نو کچھ نظر نہیں آندا انہاں دا سارا ماحول جیڑا ہے وہ روشن ہے اللہ دی ہدایت پھیل رہی ہے لیکن انہاں دے اندر چونکہ خود وہ بنائی نہیں رہی خود ہدایت دی طلب نہیں رہی اس کر کے انہاں نو اندھیرا ہی نظر آندا ہے سمم بکمن امجن اے ہیں جڑے بوڑے بھی ہیں تے گنگے بھی ہیں تے انے بھی ہیں فہم لا یرجعون انہاں تو کوئی امید نہیں پلٹن دی کیوں انہاں جان بوجھ کے راہ اختیار کیتا ہویا اس کر کے انہاں نو ہدایت نہیں ملن دی کوئی امید او کسی یہ من السماء یا پھر منافق جڑے نے انہاں دی مثال اس طرح ہیں جویں آسمان تو جڑا ہے موسلا دار بارش ہو رہی ہے فیہ ظلمات و رعد و برق اور آسمان تو جڑی بارش برس دی ہے او دے وچ اندھیرے بھی ہندے نے او دے وچ کڑک بھی ہندی ہے تے او دے وچ بجلی بھی چمک دی ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق او اپنی اکھاں دے لین اپنی جڑیاں ہیں او انگلیاں دے لیندے نے اپنے کناں دے وچ من الصواعق اس کڑک دے ڈر تو کہ کڑک جڑی ہے اے کتے ساڈے جان نہ لے لے حضر الموت اور موت تو ڈردیا ہویا کیونکہ انہاں نو ڈر ہوندا ہے کہ اے ساڈے واسطے جڑا ہے اے بجلی جڑی چمک رہی ہے ساڈی اے موت دا ذریعہ نہ بنے یہ کڑک جڑی ہے اے ساڈی کتے سماعت جڑی ہے ختم نہ کر دے واللہ محیطم بالکافرین لیکن انہاں نو جان لینا چاہیدا کہ اللہ تعالیٰ نے تے احاطہ کیتا ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے تے گھیریا ہویا ہے کافراں نو وہ جدوں جی چاہے انہاں دی بنائی سرب کر سکدا ہے جنوں جی چاہے انہاں دی سماعت سرب کر سکدا ہے انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ انے اور بولے اور گونگے بنا سکدا ہے انہیں بھول گئے نے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے یقاد البرق یختف ابصارہم قریب ہے کہ وہ جیڑی بجلی ہے وہ انہاں دی اکھاں نو اچک لے علما آزال احمد شوفی جدو ذرا چانن ہوں تو چل پیندے نے یعنی سوکھا سوکھا جڑا کم ہوں دین دا ادو تے عمل پیرا ہوں ادو مسلمانوں کا ساتھ دیں واحد ازلما علیہم اور جدو اندھیرا آتا ہے کوئی سختی آتی ہے کوئی مطالبہ آتا ہے قامو تے پھر ٹھٹک کے کھڑے ہو جاندے نے کیوں انہاں نو یقین نہیں ہوندا آخرت تے اس کر کے اودے واسطے قربانی دین لئی تیار نہیں ہوندے ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم انہاں نو جان لینا چاہیدا ہے اللہ اگر چاہے گا تے انہاں دیاں بھی اکھاں لے لے گا تے انہاں دے کان جڑے ہیں انہاں نو بولیاں کر دے گا انہاں نو بھی انہاں دے نال ہی ملا دے گا کہ جڑے ٹھیٹ کافر نے ان اللہ علی کل شیء قدیر انہاں نو جان لینا چاہیدا ہے اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ تعالیٰ دی قدرت تو کوئی چیز بعید نہیں اے ہے او دو رکوع جنہاں دے وچ انہاں تنہاں گروہاں دا ذکر کیتا گیا جیڑا دنیا دے اتے اس ویلے بھی موجود سن تے جیڑا ہمیشہ دنیا دے اتے موجود رہندے نے کہ کو لوگ ہوندے نے جیڑے اللہ تعالیٰ دی ہدایت نو قبول کردے نے تے پھر وہ کسے چیز نو بھی اس دنیا دی جڑے رکاوٹ نہیں بن دیندے بلکہ جو تقاضا دین دا آندا ہے اودے تے پورا اترتے نے اونوں پورا کردے نے اپنی جان بھی اپنی مال بھی تے اپنی صلاحیتاں اودے واسطے لا دیندے ایک لوگ ہوندے نے کہ جڑے جنہاں دے مفادات ہوندے نے اس ویلے اس نظام دے نال جڑا اوتھے نظام موجود ہوندا ہے انہاں دی حیثیتاں بڑیاں ہوئیاں ہوندیاں نے اس کر کے وہ حق دی مخالفت کردے نے حق نو نہیں مندے اور ڈٹ کے اوہدا مقابلہ کردے نے اس مقابلے دے وچ اپنی جان بھی مال بھی لا دیندے کیونکہ انہاں دی حیثیت ختم ہون دا انہاں نو ڈر ہوندا ہے وہ پوری طرح مقابلہ کردے نے اور اپنے جان اور مال اس حق نو روکن واسطے لا دیندے نے ایک تیسرا گروہ بھی ہوندا ہے جہدے تے ہدایت تے واضح ہو جاندی ہے اور وہ ہدایت نو قبول بھی کر لیندا ہے لیکن بعد دے وچ دنیا دیاں خواہشاں جیڑیاں ہیں اور نفس دیاں چاہتاں انیاں غالب آندیاں نے کہ پھر اس حق دا ساتھ نہیں دیندا اودے تے چل نہیں پاندا اونوں دنیا دی محبت جیڑی ہے وہ روک لیندی ہے اودے پیراں دی بیڑی بن جاندی ہے اور دنیا دے مفادات جیڑے نے وہ پھر غالب آ جاندے نے کہ پھر وہ حق دے نال جاندا جیڑا سوکھا کام ہوندا ہے کدی کوئی تقاضا ہوندا وہ پورا کردا ہے لیکن جتھے جان جان دا ڈر ہووے جتھے مال خرچ کرن دا ڈر ہووے اس ویلے رک جاندا ہے اس ویلے ساتھ نہیں دیندا اس ویلے بہانے بناندا ہے اس ویلے جھوٹ بول کے کوئی نہ کوئی عذر جیڑا ہے بیان کر کے پیچھے رہ جاندا ہے اور اپنے آپ نو بچان دی کوشش کردا ہے یہ ہے جیڑا جھوٹ دی ابتدا ہوندی انسان دے اندر اسی وجہ تو ہوندی ہے جھوٹ انسان تاں ہی بولدا ہے کہ جو اودے کول تقاضا ہوندا ہے جدوں پورا نہیں کردا اودے اندر کوتاہی کردا ہے لیکن چاہندا میری بےزتی بھی نہ ہوئے تے اوتھے پھر جھوٹ دا جیڑا ہے سارا لیندا ہے کوئی نہ کوئی عذر جیڑا کردا ہے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کے اپنی عزت نو بچان دی کوشش کردا اور اپنی کوتاہی نو کور کرنے کی کوشش کردا ہے تے یہ ہے بیماری جیڑی انسان دے دل چوں پیدا ہوندی ہے کہ یہی جھوٹ ہے جیڑا پھر انسان نو ہور نافرمانی تائیں لے جاندا اور یہی نافرمانی ہے جیڑی اونوں جہنم تائیں پہنچا دیندی یہ ہے تیسرے گروہ دا ذکر اللہ تعالیٰ سانو بچائے یہ تیسرے گروہ تو بھی اور دوسرے تو بھی اور اللہ تعالیٰ سانو پہلے گروہ دے نال شامل کرے کہ جنہاں نے واقعی یقین لیا اور اللہ تعالیٰ دے نال جڑا ہے اودے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منیا اور اودی بھی اطاعت اختیار کیتی اور اللہ تعالیٰ دے رسول دی اطاعت اختیار کر کے اور آخرت تے یقین لیا کے اپنی زندگی اودے مطابق گزاری اللہ تعالیٰ سانو اس گروہ تو کرے اور سانو توفیق دے کہ اسی پوری زندگی چ اسی روش دے اتے رہ کے زندگی گزاریے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم